Radio Day.
Viikon debatti.
Ensimmäinen jumalanpalvelukseen kohdistuva barometri julkaistaan tänään. Tämä uusi ilmapuntari haistelee siten sitä, miten luterilaisella messulla menee ja kuinka kansa sekä seurakuntien työntekijät kirkonmenoihimme suhtautuvat. Minä olen Kai Kortelainen ja myöhemmin tänään julkaistavan jumalanpalvelusbarometrin tuloksia ovat näin etukenossa kanssani avaamassa käytännöllisen teologian professori Kati Tervo-Niemelä Itä-Suomen yliopistosta sekä niin ikään käytännöllisen teologian yliopistolehtori Pietari Hannikainen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Messu, se on avoin kaikille seurakuntalaisille ja seurakunnan identiteetin kannalta keskeinen, mutta moni kirkon jäsen tuntuu arvostavan enemmän vaikkapa diakonian tai kasvatustyön panosta. Niin, miten on? Elämmekö me siis aikaa, jota voi kuvailla sanoilla Jumalan palveluksen arvostuksen alennustila? Miten on?
No, jos tätä ajatellaan siitä näkökulmasta, miten seurakuntalaiset tai sitten kirkon työntekijät itse suhtautuu Jumalan palvelukseen, niin kyllä niin kuin tutkimuksellisesti monella indikaattorilla tämmöiset niin kuin Jumalan palveluksen arvostukset tai sen tärkeänä pitäminen tai se ajatus siitä, että se olisi niin kuin seurakunnan ydintehtävä ja, tai että seurakuntalaiset odottaisi nimenomaan sitä, niin kyllä se on se alue, jossa sitä laskua on tapahtunut. Ja siinä mielessä voi ajatella, että se on niin kuin haastettu se ajatus, että seurakunnan ydin olisi siinä Jumalan palveluksessa.
Niin mitä ajattelet, Pietari Hannikainen, minkä takia Jumalan palvelukseen ei osallistuta kuten ennen, niin kuin tämä barometri nyt meille viestii?
No kyllä siihen on varmasti niin kuin syyt on moninaiset ja suomalainen yhteiskunta on muuttunut nopeasti ja ihmisillä on niin kuin monenlaista muuta ajanvietettä. Mutta kyllä mä myös näen, että kirkolla ja kirkon Jumalan palvelus elämällä siinä, miten se toteutetaan, niin silloin myös niin kuin oma merkityksensä siinä, että monille nykykulttuuri-ihmisille niin messun niin kuin semmoinen kulttuurinen kieli, niin se on vieras ja outo. Ja siinä on elementtejä, jotka ei ainakaan edistä sitä, että ihmiset vois löytää sieltä sen oleellisen.
Vieras ja outo. Kun itse jonkinlaisena tämmöisenä passiivisena, aktiivisena seurakuntalaisena katselen seurakuntaelämää ja koko kirkon toimintaa, niin omin silmin homma näyttää jotakuinkin sellaiselta, että Jumalan palveluksessa kohtaavat kirkon ihanteet ja kirkon todellisuus. Eli ihanteet on niitä, jotka on kirjoittu tuonne kirkkokäsikirjaan ja strategiapapereissa. Tämän Jumalan palveluksen sanotaan kyllä olevan seurakuntaelämän ydin. Mutta kun menee sinne messuun paikan päälle, niin ydin ei sitten enää näytäkään kovin timanttiselta, vaan aika harmaantuneelta. No tässä on kaksi asian perehtynyttä tutkijaa kanssani. Kuvalkaas hiukan vielä sitä, että miltä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Jumalan palvelus teidän silmiinne tänään näyttää. Kati Tervonen.
No mulla on siinä mielessä niin kuin henkilökohtaisesti tosi mukava asema, että mä saan asua semmoisen seurakunnan alueella, jos on tosi lämminhenkistä, mukavaa ja semmoista niin kuin voi sanoa, että semmoista hengellisesti ravitsevaa matalan kynnyksen Jumalan palveluselämää. Ja itse henkilökohtaisesti koen, että se mikä näkyy niin kuin julkisuuteen ja se mikä näkyy omaan elämään, niin niissä on niin kuin aika iso ristiriita.
Okay.
Tosiasia on se, että sitten kuitenkin monessa paikassa monet seurakuntalaiset kokee, että se Jumalan palveluselämä ei ole sitä matalan kynnyksen helposti tavoitettavaa toimintaa, vaan se on niin kuin tosi vierasta ja kulttuuriltaan outoa. Et siinä mielessä mä itse näen, että se semmoinen, niin kuin, mikä tutkimustuloksista tulee, niin se ei ole ihan täysin linjassa sen oman henkilökohtaisen elämän kokemuksen kanssa, mikä tietysti mielessä niin kuin innostavalla tavalla myös haastaa niin kuin itseä tutkijana koko ajan.
No mitäs Pietari Hannikainen, sinä koet omat tuntemukset? Otetaan se peruskympin messu, onko se tämmöinen lämminhenkinen ja hoitava? Miten koet?
No tosi paljon on toki vaihtelua, että se vaihtelee ihan seurakunnittain ja kuka on vetämässä ja muuta, että sitä ei aina niin kuin tiedä, kun menee messuun, että mitä sieltä milloinkin saa ja se on hyvin vaihtelevaa se laatu ja toteutus. Että kyllä toki varmasti on paljon hyvin lämpimiä messuja ja tilanteita ja semmoiselle ihmiselle, jolle se kulttuuri on tuttua, niin sinne on helppo mennä ja siitä on helppo löytää ne kohdat, joita kautta niin kuin itse voi siihen kiinnittyä ja siihen pyhän kohtaamiseen. Mutta sitten niin kuin isossa kuvassa, niin kuin sanoit, niin se todellisuus harmaantuu se on niin kuin realiteetti, kun menee vaikka nuorena aikuisena, tai en nyt enää ihan niin nuori, mutta kuitenkin munkin ikäiselle, niin välttämättä on niin kuin, ei hirveästi löydy sen ikäisiä, joiden kanssa olisi jotain niin kuin, ikään kuin muuta elämäntilanteeseen liittyvää, niin kuin, mitä voisi jakaa, että ihminen kuitenkin niin kuin, hakeutuu semmoiseen yhteisöön, semmoiseen seuraan, jossa on niin kuin jotain tavallaan semmoista, niin kuin, jota voi jakaa muiden kanssa. Ja kyllä se usein se sama ikä on myös niin kuin semmoinen, ja se on nyt todellisuus. Mutta on myös uusia avauksia ja kaikenlaista, mistä tänään varmaan puhutaan lisää.
Se, mihin Pietari tuossa viittasi, tämä tuttuus ja sen merkityksellisyys, se on yksi niin kuin tosi iso tekijä siihen, miksi Jumalan palvelus koetaan helposti niin kuin semmoisena niin kuin etäisenä. Katsottiin me mitä tahansa tutkimustuloksia ja siitä, mikä rakentaa merkityksellisyyttä, niin se on nimenomaan tuttuus. Ja jos siihen Jumalan palveluselämään ei ole kasvettu, niin vaikka sitä seurakunta tekisi, voisi sanoa, että noin niin kuin paperilla niin kuin tosi laadukasta Jumalan palvelusta, niin jos siihen ei ole semmoista niin kuin henkilökohtaista liittymäpintaa omassa kokemushistoriassa, niin se on tosi vaikea kokea merkityksellisenä. Elikkä niin kuin jotenkin siinä, jos me ajatellaan, että miten Jumalan palveluksen merkityksestä niin kuin voisi lähteä rakentamaan, niin se liittyy nimenomaan siihen niin kuin sen elämän historiassa olevan tuttuuden kautta rakentamiseen, ja se ei ole mikään helppo tehtävä.
No mainitsit eri asia kuin paperissa. Mä otan yhden paperin nyt tähän keskusteluun mukaan, nimittäin kirkon strategiapaperin. Ja se sisältää selkeä viestin siitä, että Jumalan palvelus keskeisyyttä pitää vahvistaa, siis kirkon strategiassa. No tätä messun yhteisöllistä luonnetta, seurakuntalaisten osallisuutta, niin sitä tosiaan, siihen kaivetaan lisää poveria, sitä halutaan vahvistaa, ja lähtökohtana on se, että koko kirkon, tämä paikallisseurakunnan työyhteisö, kirkkohan on iso työnantaja, suurimpia työnantajia Suomessa edelleenkin, niin tämä työyhteisö, kirkon työyhteisö, työntekijät sitoutuvat tähän Jumalan palveluselämän rakentamiseen. Mites todellisuus nyt käy yksin tämän kanssa? Kuinka sitoutuneita kirkon työntekijät ovat Jumalan palvelukseen? Mitäs barometri siitä sanoo?
No kyllä yksi niin kuin iso muutos, mikä kirkossa on tapahtunut, mikä näkyy työntekijöiden keskuudessa, on se, mitä työntekijät itse ajattelee Jumalan palveluksen keskeisyydestä ja sen tärkeydestä seurakunnan tehtävänä. Ja se on heikentynyt tosi voimakkaasti. Ennen kaikkea tämä koronan aikana tapahtunut muutos on niin iso, että se kyllä isosti haastaa niin kuin sen pohdintaan, että mikä on niin kuin kirkon työntekijän oma itseymmärrys työstään ja sen tärkeydestä. Et jollain tavoin mä ajattelen, että se mitä tapahtui koronan aikana ja ne kokoontumisrajoitukset ja semmoisen kokoavan toiminnan kieltäminen, niin se on kaikesta päätellen jotenkin syvästi muuttanut sitä ajatusta myös työntekijöiden itsensä keskuudessa, että mikä tässä työssä on keskeistä. Mutta samalla tässä on tapahtunut monia muita muutoksia, jotka niin ikään heijastuu siihen, että se Jumalan palvelus ei ole enää niin keskiössä. Ja tähän liittyy niin kuin isosti tällainen niin kuin julistuksellisen tehtävän heikentyminen kirkossa. Ja myöskin semmoisia vähän niin kuin haastavia muutoksia. Yksi on esimerkiksi kirkon työntekijöiden oman uupumuksen lisääntyminen, työhyvinvoinnin heikentyminen, joka heijastuu isosti juuri tällaisen niin kuin kirkon hengellisessä ytimessä olevien tehtävien tärkeänä pitämiseen.
No sä Pietari puhui tuossa tämmöisestä yhteinen kokemisen ja yhteisöllisyyden kokemisen tarpeesta. Miten tämä messun ja kirkon työntekijälähtöisyys nyt sitten suhteutuu tämän asian kanssa?
No se voi olla osaltaan ongelma, että meidän kirkossa on aika pitkään rakennettu tämmöistä hyvin työntekijäkeskeistä kulttuuria, että asiat tehdään palkattujen sinänsä osaavien työntekijöiden johdolla ja siinä on toki vahvuuksia, mutta toisaalta sitten se tapahtuu vähän sen kustannuksella, että sitten ei ole ikään kuin ollut tarvetta aktiivisten seurakuntalaisten panokselle ihan tässä niin kuin seurakuntatyön toteuttamisessa, jossa sitten ehkä on myös menetetty jotain.
No joo, tämä onkin mielenkiintoinen työntekijät versus vapaaehtoiset ja seurakuntalaiset. Ja otetaan tähän nyt mukaan tähän tematiikkaan nämä jumalanpalvelusyhteisöt. Olen luvannut, että niistä puhutaan. Siis evankelis-luterilaisen kirkon sisällä tai sen liepeillä toimii noin 100 erilaista tällaista jumalanpalvelusyhteisöä, joiden kävijämäärä on vuosittain useita satoja tuhansia. Ja osa näistä toimii paikallisseurakunnan yhteydessä ja osa sitten paikallisseurakunnasta erillisinä, esimerkiksi yhdistyspohjaisesti usein osana kirkon herätysliikejärjestöjen toimintaa. Sitten on täysin irrallisia tämmöisiä lähetyshiippakunnan kaltaisia toimijoita, joilla ei enää siteitä entiseen emokirkkoonsa ole. Mutta mikä näiden yhteisöjen rooli nyt on? Nakertaako nämä yhteisöt nyt jotenkin tämmöisen tämän yhteisen emokirkon messuelämää entisestään vai mitä me ollaan nyt vähän kauhisteltu tätä heikkoa tilaa? Vai onko se kirkon Jumalan palveluselämälle rikkaus?
No, se on toki hyvä kysymys. Mä niin kuin itse näkisin, että usein se tapahtuu niin, että niin kuin tämmöisessä isossa organisaatiossa voi olla vaikea ikään kuin seurata niitä heikkoja signaaleja ja ikään kuin niitä muutoksia, jotka Suomessa on tosi voimakkaita niin kuin monella tasolla yhteiskunnallisesti arvojen muutokset, niin usein voi olla, että se ikään kuin ne uudistukset, jotka niin kuin nousee jotenkin vastaamaan niihin tarpeisiin siinä ajassa, niin ne saattaa noustakin sieltä vähän niin kuin ruohonjuuritasolta, että sieltä on ehkä helpompi nähdä niitä signaaleja kuin sieltä norsunluutornista.
Mitä sieltä näkyy sieltä ruohonjuuritasolta?
No, jos nyt puhutaan niin kuin näistä jumalanpalvelusyhteisöistä, niin kyllä mä niin kuin näen, että siellä on selvästi ikään kuin tunnistettu jotain tarpeita, joita niin kuin seurakuntalaisilla on ja lähdetty ikään kuin siihen vastaamaan, että nämä on niin kuin monet jumalanpalvelusyhteisöt niin noussut tietyllä tavalla niin kuin seurakuntalaisten tai yksittäisten työntekijöiden aktiivisesti, että on vaan koettu niin kuin semmoinen huutava tarve, että pitää tehdä jotain. Et esimerkiksi huomataan, että nuoret ei vaan löydä sinne messuun, se vaan on liian vieras, että jotain pitää tehdä. Ja ikään kuin lähdetty ikään kuin kokeilemaan, että mä näen nämä tietyllä tavalla myös semmoisina niin kuin kokeilu, voisi puhua tämmöisinä niin kuin innovaatiolaboratorioina tai kokeilu, niin kuin, missä on ikään kuin rakennettu ja kokeiltu uudenlaisia muotoja toteuttaa seurakuntaa jumalanpalveluselämää ja näyttää siltä, että jotkut niistä on aika hyvin myöskin onnistuneita, että täällä on semmoisia yhteisöjä, jotka on kasvanut ihan todella voimakkaasti, että Tampereen Uusi Verso-yhteisön varikkomessuus käy 500 nuorta aikuista, pääkaupunkiseudun verkostoyhteisö on tällä hetkellä neljänteen seurakuntaa jo leviämässä tai aloittamassa yhteistyötä, että kyllä näistä löytyy semmoisia elementtejä, joita on ikään kuin ehkä tunnistettu ja osattu niin kuin vastata.
No, tästä tuli hyvin konkreettisia käytännön esimerkkejä. Mites Kati Tervoniemelä, jos kerran on tällaisia kokeilumessuja, jotka sitten on sinne jollekin paikkakunnalle, siellä on näissä messuissa enemmän väkeä porukkaa paikalla, 500 ihmistä, ja se päämessu on komeassa kirkossa, joka ammottaa tyhjyyttään muutama 10 ihmistä paikalla, niin pitäisikö meidän nyt tämä kymppimessu nyt haurata ja hylätä kokonaan?
No siis mun mielestä niin kuin ensimmäinen lähtökohta on siinä, että mun mielestä on surullista, jos nämä nähdään niin kuin kilpailevina toisilleen. Et mun mielestä niin kuin syvä lähtökohta on siinä, että hengellinen elämä ruokkii hengellistä elämää. Kyllä niin kuin enemmän kuin kilpailijana mikä tahansa tällainen niin kuin erityismessu tai vastaava, niin enemmän kuin se syö, niin enemmän se ruokkii myös niin kuin mitä tahansa muuta seurakuntaelämää. Ja sama ilmiö on niin kuin esimerkiksi suhteessa niin kuin herätysliikkeiden toimintaan tai muuhun vastaavaan, että kyllä mä koen sen ikävänä sen tietynlaisen puheen, jossa niin kuin esimerkiksi herätysliikkeiden toimintaa nähdään niin kuin kilpailevana tai jopa niin kuin, että siihen yritetään niin kuin rakentaa niin kuin tämmöisiä niin kuin ristiriitoja, raja-aitoja, riitoja silloinkin, kun niille ei ole syytä. Kyllä niin kuin, tavallaan pitäisi nähdä se tavallaan se kristittyjen yhteinen tehtävä, niin kuin seurakunnan yhteisenä tehtävänä, eikä joku tietty mun juttu.
Hyvä. Herätysliikkeet mainitsit tuossa. Tarkastellaan ihan kohtaa hiukan, että keitä, millaisia ihmisiä nämä uudet messuyhteisöt, kokeilevat messuyhteisöt sitten tavoittavat. Minä olen Kai Kortelainen ja kanssani viikon debatin studiossa professori Kati Tervo-Niemelä Itä-Suomen yliopistosta ja yliopiston lehtori Pietari Hannikainen Helsingin yliopistosta.
Viikon debatti.
Radio Day.
Viikon debatti.
Minä olen Kai Kortelainen, tämä on viikon debattia käsiteltävänä tänään Jumalan palvelusbarometri, joka julkistetaan myöhemmin iltapäivällä noin niin kuin virallisesti. Kanssani kaksi tutkijaa, Pietari Hannikainen ja Kati Tervo-Niemelä. Ollaan puhuttu siitä, kuinka uudet Jumalan palvelusyhteisöt ovat jonkinlainen tämmöinen kasvava uudistusliike kirkossa. Keitä nämä yhteisöt kokoavat? Keitä ne tavoittavat? Millaisia ihmisiä? Pietari Hannikainen.
No tosiaan toteutin tämmöisen tutkimuksen 10 yhteisön, uuden yhteisön osallistujille, ja se oli mielenkiintoista havaita, että se osallistujakunta on hyvin moninaista. Että siellä oli niin kuin erilaisista taustoista, ihan niin kuin sosioekonomisesti, siellä oli hyvin toimeentulevia, siellä oli huonommin toimeentulevia, siellä oli suurin niin kuin ryhmä, ikäryhmä on niin kuin työikäiset, perheelliset, mutta hyvin niin kuin laaja ikähaarukka ja selvästi niin kuin nuorempi ikäprofiili kuin suomalaisissa messuun säännöllisesti osallistuvissa niin kuin yleensä. No sitten uskonnollisesti niin aika suurella osalla on niin kuin kristillinen kotikasvatus tai sitten tai osallistunut seurakunnan nuorten toimintaan, eli on tällainen niin kuin kristillinen sosialisaatio. Mutta sitten oli myös jännä semmoinen niin kuin 20%, jolla ei oikeastaan ollut tämmöistä, että näissä yhteisöissä myös niin kuin pyritään tavoittamaan tavallaan semmoisiakin, jotka ei ole niin kuin kasvaneet näihin kristillisiin arvoihin ja tällä lailla, niin näköjään siinäkin on jonkin verran onnistuttu. Sitten noin neljänneksellä taustaa jossain herätysliikkeessä, vähän pienemmällä osalla.
Josta suurin oli muuten viides herätysliike.
Viides herätysliike, joo. Kyllä. Joo. Ja sitten vähän pienempi osuus, joilla on jossain niin kuin vapaissa suunnissa taustaa. Tämä niin kuin kokoaa ikään kuin aika monenlaistakin porukkaa, mutta ei kuitenkaan profiloidu esimerkiksi, että herätysliiketaustaisilla olisi hirveän suuri osuus, että kuitenkin vaan se neljännes, että mahtuu monenlaista.
No mitäs Kati näille herätysliiketaustaisille pitäisi tehdä ja näille messuille? Sanoit tuossa edellisessä osiossa, että ei pitäisi nähdä näitä ikään kuin kilpailijoina, niin tulisiko tämä porukka nyt yrittää houkutella sinne vahvemmin sinne kirkon messujen piiriin ja siihen toimintaan vai onko se ihan ok kirkon kannalta, että tuonne noita omia uusia yhteisöjä nousee yhä enemmän ja ne kasvavat?
Kyllä mä näkisin, että pitää antaa sen ruohonjuuritason toiminnan kasvaa niin sillä voimalla, mikä nimenomaan, kun se lähtee ruohonjuuritasolta, niin sitä ei pidä missään tapauksessa ylhäältä käsin rajoittaa. Mutta mitä tulee sitten tähän herätysliikekysymykseen, niin se, mikä tässä helposti unohtuu keskustelussa, on se, että tämmöinen niin kuin perinteinen herätysliikeväki on myös, jos me mietitään niin kuin perus niin kuin kymppimessun osallistujakuntaa, valtakunnallisesti, niin se muodostaa ison joukon tästä myös perus sunnuntaimessun kävijöistä. Eli ei tässä ole sellaista tilannetta, että meillä on herätysliikeväki, joka osallistuu omiin messuihinsa ja on poissa kymppimessusta, vaan se on erittäin keskeinen niin kuin voimavara myös seurakuntien perustoiminnalle. Ja monelle tällaiselle henkilölle tämä keskustelu ylipäänsä tästä herätysliikkeiden niin kuin, roolista ja sen haastaminen on niin kuin monessa mielessä niin kuin ristiriitaista, koska se on samalla heille niin kuin se toinen koti, kun se seurakunnan ydinmessu on se myös se koti. Eli kyllä mä itse näkisin, että kirkon yleisellä tasolla niin kuin, ja seurakuntien tulisi tätä niin kuin jumalanpalveluselämää kaikissa sen muodoissa olla niin kuin sekä niin kuin sallimassa että myös tukemassa.
Luin eilen itse läpi tuon myöhemmin tänään julkistettavan Kirkon Jumalan palvelusbarometrin. Se oli aika paksu julkaisu tai lukuisia artikkelia sisältävä julkaisu. Ja se yksi käsite sieltä pomppasi silmiin. Se barometri kertoi, että näitä uusia yhteisöjä, joista on puhuttu, niin niitä yhdistää missionaarinen seurakuntakäsitys. Mikä se sellainen on, Pietari Hannikainen?
Joo, no se tarkoittaa sitä, että näissä on nimenomaan nämä on syntyneet niin kuin siitä lähtökohdasta, että tämä Suomi maallistuu, ihmiset vieraantuu kirkosta, vieraantuu jumalanpalveluselämästä kirkolla on tehtävä pitää esillä evankeliumia ja kutsua ihmisiä kristilliseen elämään, joka myös on luonteeltaan yhteisöllistä. Ja nämä on niin kuin syntyneet siltä pohjalta, että nykyiset seurakunnat ei välttämättä ole semmoisia kutsuvia kristillisiä yhteisöjä, jotka niin kuin onnistuisi tavoittamaan tämän ajan ihmisiä, vaan on sitten pyritty lähteä nimenomaan siitä lähtökohdasta rakentamaan yhteisöjä.
Ja yksi keskeinen tekijä liittyy siihen, että se uskonnollisuuden tai hengellisyyden houkuttelevuus tai jumalanpalveluselämän houkuttelevuus, se on tosi vahvasti niin kuin persoonasidonnainen myöskin, että onko ne henkilöt, jotka toimii aktiiveina tietyissä yhteisöissä, on se sitten kysymys paikallisseurakunnasta tai sitten tämmöistä jumalanpalvelusyhteisöistä, niin se on se, mikä vetoaa ja se tietty semmoinen, niin kuin, että mä tykkään ja mä koen vetoa siihen, että sitä ei pidä myöskään unohtaa. Ja jos on oikeasti semmoinen tilanne, että esimerkiksi omassa seurakunnassa työntekijät ei ole sen tyyppisiä, että mä koen niin kuin jotain connection, semmoista yhteyttä heihin. Ja vastaavasti, jos on toisessa yhteisössä on, niin on ihan selvää, että tämmöinen yhteisö vetää ihmistä paljon paremmin. Että senkin kautta sitä liikkumatilaa tulee salli, että kaikki ei sovi kaikille ja kaikki ei voi puhutella kaikkea.
No kun yritetään puhutella ja kutsua mukaan uusia ihmisiä, niin ilmeisesti siihen yritetään nyt sitten etsiä myös uusia keinoja. Yksi on tämä kiinnostavat persoonat. Jos on karismaattinen pastori vaikka siellä seurakunnan edessä, niin se on aika tuttu malli esimerkiksi tuolta anglosaksisesta maailmasta. Yhdysvallat tulee ensimmäisenä mieleen. Sitten on muutenkin tällaisia tavoittamisen työn keinoja. Onko tämä nyt semmoinen malli, jota otetaan tuolta Atlantin takaa näihin uusiin yhteisöihin aika pitkälle?
No ei niinkään, että itse asiassa kun on näitä tutkinut näitä yhteisöjä ja ketkä on ollut perustamassa tätä yhteisöliikettä, joksikin tätä myös kutsutaan, niin kun he lähti ikään kuin ideoimaan ja koki tätä tarvetta ja lähti katsomaan, että mistä tähän löytyisi aineksi. No toisaalta ihan meidän seurakunnan nuorisotyö on yhteisöllistä, se on rikasta, siellä on semmoista yhteisöllistä hengellisyyttä, että sieltä jo voitaisiin ottaa mallia ikään kuin vaikka nuorille aikuisille. Mutta sitten kuitenkin koettiin, että ei löydy meidän kirkosta ikään kuin tarpeeksi malleja, semmoisia käytännöllisiä välineitä, niin oikeastaan se katse, toki Atlantin takaa varmaan jotain vaikutteita, mutta itse asiassa anglikaanisessa Englannin kirkossa, niin siellä on jo kymmeniä vuosia kehitetty hyvinkin rikasta tämmöistä niin kuin kontekstuaalisten seurakuntayhteisöjen mallia, jossa niin kuin kirkko vahvasti tukee tämmöisten erilaisten innovatiivisten yhteisöjen muodostamista. Siellä on kahvilakirkkoja, nettikirkkoja, kaikki niin kuin, se on mennyt hyvin spesifiksi, että voi olla niin kuin opiskelijakirkkoja eri ikäryhmille, johonkin tiettyyn vaikka sosiaaliseen tarpeeseen niin kuin painottuvia yhteisöjä, että niitä hyvinkin matalalla kynnyksellä ikään kuin muodostetaan ihmisten kiinnostusten mukaan eri konteksteihin. Nämä on valtavasti levinnyt, että se on vaikuttanut vahvasti koko Englannin kirkkoon ja sieltä ehkä eniten voisin nähdä, että on ikään kuin omaksuttu tai haettu malleja siihen, että miten vähän yhteyksiä kuitenkin luterilaisen kirkkoon monelta.
No joo, jos meiltä Englannin kirkosta nyt otetaan mallia ja meillä on tämmöinen uusi yhteisöllinen liike, joka nousee, niin Kati Tervo-Niemelä, repästääkö meidät suomalaiset nyt tällä missionaarisuudella sitten irti perinteestämme ja usutetaan tarttumaan johonkin uuteen ja keinotekoiseen vähän niin kuin tuontitavaraan, vaikka meillä on tämmöinen puolivuosituhantinen Lutherin perintö täällä?
No kyllä mä sanon, että ei me niin lähtökohtaisesti tuontitavaraan pidä suhtautua niin kuin heti semmoisilla kriittisillä äänensävyillä, että kyllä meillä Suomessa on vahva luterilainen perintö, mutta kyllä ihmisten mielissä on tilaa myös muille. Siis, ja se ajatus siitä, että ei hengellisyys, ja se, jos se ruokkii hengellisesti ja nähdään niin kuin rikkaana ja ravitsevana, niin ei sitä pidä nähdä niin kuin kilpailevana, vaikka sen niin kuin juuret olisi ehkä jossain toisessa yhteisössä. Toki pitää tietyllä kriittisyydellä tietenkin aina katsoa, että ei niin kuin itsestäänselvästi niin kuin ajatella, että kaikkea kaikille, mutta että kyllä tämmöinen niin kuin tietty ajassa eläminen on tosi tärkeää, että me ollaan tutkittu perheitä ja sitä uskonnollista perinteensiirtoa perheissä, niin näkyy, että ne perheetkin, jotka sallii sen, että seuraava sukupolvi ei välttämättä toteuta sitä omaa uskonnollisuuttaan samalla tavalla, eikä välttämättä edes samoissa yhteisöissä, niin ne on niitä perheitä, tai jos mä ajattelen niitä perheitä, jotka niin kuin on kaikkein voimakkaimmin pystynyt siirtämään uskonnollista seuraavalle sukupolvelle, niin tämä on hyvin tyypillinen piirre niissä perheissä, on sallittu se, että lapsi mahdollisesti etsii sitä hengellisyyttä jonkun esimerkiksi toisen yhteisön alueelta, kun se perhe itse on, mihin se on kasvanut. Että näin näkyy näissä perheidenkin sisällä tämmöisen niin kuin jumalanpalveluselämän avaruuden salliminen jatkuvuutta rakentavana tekijänä, eikä suinkaan katkoksia tekevänä.
No hei, jos me haluamme kasvattaa lapsemme jumalanpalvelus- ja rukouselämään, niin pitäisikö silloin keinona olla lapsille järjestetyt paikallisseurakuntien tämmöiset erityismessut tai nuorille suunnatut erityisjumalan palvelukset, vai onko sitten parempi konsti sellainen, voisiko sanoa juutalaisuudesta tuttu kaava, että koko perhe rehataan temppeliin, kun sapatti koittaa?
No, jos nyt liikutaan näillä jumalanpalvelusyhteisöjen niin kuin maisemissa, niin siellä on lähdetty siitä, että sitä toimintaa tehdään koko perheille. Että lapsille on myös, niin kuin, pyritään siihen, että on laadukasta omaa toimintaa, ja se voi olla iso syy vanhemmille tulla myös, koska he pääsee sinne itse osallistumaan lapsille omaa toimintaa. Lapset myös saa niin kuin, kokea sen mielekkäänä, niin kyllä mä lähtisin siitä, että seurakunta olisi nimenomaan kaikille ja kaikenikäisille ja messu.
Okei.
No mä näkisin, tässä rinnalla täytyy ottaa myös sekin puoli, että jos me ajatellaan esimerkiksi rippikoulun jumalanpalveluselämää, joka on suunnattu nimenomaan nuorille ja tehdään nuorten kanssa yhdessä, koetaan yhdessä, niin kyllä se malli, mitä rippikoulussa tehdään ja rippikoulutyössä, niin kyllä se on myös hyvä esimerkki siitä. Ja katsotaan tutkimustuloksia siitä, kuinka monet nuoret kokee rippikoulun jumalanpalveluselämän omaa hengellisyyttä ruokkimaan, niin ne luvut on niin kuin tosi vahvoja Suomessa. Siitä mallista on myös paljon opittavaa niin kuin yleiseen niin kuin jumalanpalveluselämän kehittämiseen.
Selvä juttu. Nostin tuossa yhden käsitteen tästä barometrista, missionaarinen seurakunta. Toinen käsite, joka pisti silmään siitä samaisesta julkaisusta, oli opetuslapseuttaminen. Miltä tämä käsite teidän korvaan kauskahtaa?
No, tämä on käsite, joka tulee Raamatusta, ja se liittyy ihan Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Eli ei vaan kirkon jäseniksi, jotka käy kerran vuodessa messussa, vaan opetuslapsiksi, että se on jotain paljon henkilökohtaisempaa. Ja olen jonkin verran tutkinut tätä ihan tämmöisenä niin kuin uskonnon pedagogisena käsitteenä myös, ja siihen liittyy niin kuin semmoinen niin kuin henkilökohtaisuus, että se liittyy omiin arvoihin ja elämän valintoihin ja siihen arkeen, niin mä näkisin, että sillä käsitteellä voi olla niin kuin, voisi olla ikään kuin, sitä voisi hyvin soveltaa niin kuin tänään ihmiselle, jotka kaipaa ehkä just semmoista henkilökohtaisempaa hengellisyyttä, eikä ikään kuin semmoista niin kuin hyvin etältä tulevaa jotenkin semmoista opillista niin kuin uskonnollisuutta, niin näissä uusissa yhteisöissä tämä on esimerkiksi yksi semmoinen lähestymistapa, millä on lähestytty kristillisyyttä ja niin kuin tätä missiota.
No, Kati kuuntelee tässä vieressä. Haluatko sinä tulla opetuslapseutetuksi?
No, mä ajattelisin näin, että siinä mielessä tämmöinen samantyyppinen ajatus on tietysti mielessä tämmöisessä niin kuin pienemmässä mittakaavassa läsnä, niin kuin ihan niin kuin Evlut-kirkon ajatellaan isosta toimintaa. Kyllä, että siinä, ja siinä tavassa, jolla nuoria niin kuin osallistetaan, sitoutetaan, kasvatetaan niin kuin seurakunnan aktiivitoimijoiksi siinä rippikoulun jälkeen siinä, siinä nuoruudessa. Mutta sitten ongelma on siinä, että tämä tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että mä oon seurakunnan niin kuin kasvava jäsen ja semmoinen, jolla on niin kuin kasvava rooli ja mulla on niin kuin osa tässä niin kuin opetuslapsien joukossa, niin yhtäkkiä tämä sitten katkeakin sen jälkeen, kun sä oot niin kuin liian vanha. Sulla ei olekaan enää semmoista roolia. Sitä putoaa semmoiseen tyhjöön, jossa sä et enää olekaan tämmöinen niin kuin, tavallaan niin kuin opetuslapseutettu, vaan sä olet yhtäkkiä vaan semmoinen, jolla on mahdollisuus osallistua vaan vaikka siihen seurakunnan messuun tai käydä jossain, mutta sulla ei enää ole luontaista semmoista niinku roolia olla aktiivinen, osallinen ja merkityksellinen toimija siinä yhteisössä.
Näin puhuu meille professori Kati Tervoniemelä, studiossa myös Pietari Hannikainen, yliopiston lehtori. Minä olen Kai Kortelainen ja hetken päästä puhumme siitä ja katsomme sitä, mitä nyt tuorein tutkimus sanoo siitä, mitä kirkon työntekijät ajattelevat Jumalan palveluksesta.
Viikon debatti.
Radio Day.
Viikon debatti.
Suorassa lähetyksessä studiossa Kati Tervoniemelä ja Pietari Hannikainen. Minun nimeni on Kai Kortelainen. Papeista 41% pitää tuoreen barometrin mukaan Jumalan palvelusta seurakuntatyössä erittäin tärkeänä tehtävänä. Jos ajatellaan vaikkapa kanttoreita, niin heidän kohdallaan vastaava luku on 59%. Kati Tervoniemelä, niin, mitäs tästä pitäisi ajatella, että Jumalan palvelus on kanttoreille tärkeämpi kuin papeille?
No, tämä ei sinällään ole yllättävää, että jos me ajatellaan kanttoreiden sitä arjen työtä, ja näkyy tässä myös tässä Jumalan palvelus per barometrin tuloksissa, niin kanttoreiden sitä arjen työstä se Jumalan palvelus muodostaa isomman osan kuin papin työstä. Mutta että kyllä se on huolestuttavaa, kyllä se lasku, mikä nähdään Jumalan palveluksen tärkeänä pitämisessä sekä papeilla että kanttoreilla, että molemmissa niiden osuus, jotka sitä pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä, on laskenut, ja se on laskenut tosi nopeasti. Et kyllä mä niin kuin kirkossa, tämä olisi semmoinen alue, johon olisi ihan keskeisesti tärkeää niin kuin pohtia ihan hiippakunta- ja seurakuntatasolla, että miten me niin kuin tuetaan sitä Jumalan palveluksen merkityksellisyyttä. Et jos me laitetaan tähän rinnalle vielä se kysymys, että miten tärkeä Jumalan palvelus on sitten henkilökohtaisesti pappien ja kanttorien elämässä, että papeista siis yhtä moni, että 41% sanoo, että se on niin ikään henkilökohtaisesti tärkeä, niin kuin erittäin erittäin tärkeä omassa elämässään, kanttorien keskuudessa hieman enemmän. Mutta ja sitten nähdään samanaikaisesti, miten keskeinen merkitys sillä omalla Jumalan palveluselämällä on esimerkiksi työhyvinvoinnin säilyttämisen kannalta, niin kyllä se on asia, johon kirkossa pitää kiinnittää huomiota.
Tämä on mielenkiintoista. Leipäpappi ei jaksakaan niin hyvin kuin tämmöinen pappi, jolla se on oikeasti sydämen asia, merkityksellinen asia. No, tämä on ihan totta. Tässä on löydettävissä trendi. Tämä luku on siis kasvanut, tai siis Jumalan palveluksia tärkeänä pitämien pappien määrä on siis laskenut vuosi vuodelta. 10 vuotta sitten Jumalan palvelusta piti vielä erittäin tärkeänä 70% papeista, nyt enää alle puolet siis. No, Pietari Hannikainen, pitäisikö nyt kanttoreista tehdä pappien sijaan messun pääjehu Kristuksen ohella, jos pappeja ei enää homma kiinnosta? Miten siellä yhteisöissä, jotka vähän vapaammin mennään?
No sinänsä niin kuin näen, että myös näiden yhteisöjen etu voi olla se, että siellä on varmasti niin kuin tosi innostuneita tekijöitä. Että se varmasti niin kuin on yksi, mikä välittyy myös seurakuntalaisille, että onko sitä innostusta tehdä. Että kyllä se niin kuin myös, että jos papit tai kanttorit ei ole niin kuin ylipäätänsä innostuneita asiasta, niin miten sitten seurakuntalaiset olisi. Toki monissa yhteisöissä ehkä kanttorit on vähän heivattu syrjään, että siellä on enemmän annettu seurakuntalaisille, suomalaisiskin niin kuin nuorissa hirveästi musiikin harrastajia, että kun heitä on päästetty siellä musiikista vastaamaan, niin sieltä voi tulla vaikka minkälaisia toteutuksia, että tämmöisiä aatoksia.
Kyllä mä kanttoreidenkin kohdalla niin kun, olisin huolissaan, että vaikka yleisellä tasolla kanttoreilla on se Jumalan palveluksen merkityksellisyys on vahvempaa, mutta kanttoreilla me nähdään samanaikaisesti tosi iso sukupolvimuutos. Et meillä on nuoret kanttorit, jotka on kasvanut etäällä jumalanpalveluselämästä ja se henkilökohtainen merkityksellisyys jää monelle nuorelle kanttorille suhteellisen väliäksi. Ja se ilmiö on kanttoreiden kohdalla vahvempi kuin taas pappien kohdalla. Et meillä on taas pappien kohdalla, meillä näkyy nuorten pappien kohdalla niin kuin tosi motivoitunutta, tosi vahvasti työhön sitoutunutta ja semmoista, niin kuin, voisin sanoa, että monessa mielessä niin kuin tutkimuksellisesti niin kuin hyvää joukkoa. Et mä en niin kuin niin synkästi kuitenkaan tähän samanaikaisesti suhtautuisi, vaan myöskin näkisin, että kyllä siellä on niin kuin pappinkin kohdalla niin kuin valoisaakin. Et ennemmin pappien kohdalla monessa kohtaa haastavana näkyy se jollain tavoin se keski-ikäisten pappien tilanne ja se, että se on ryhmä, jossa ollaan uupuneita työssä, ruuhkavuodet kuormittaa ja kysymys siitä, jos me ajatellaan, että tämmöinen niin kuin näkemys kirkon esimerkiksi tämmöinen ydinhengellisen tehtävän keskeisyydestä ja sen heikentyminen, niin se nähdään tutkimuksessa, se linkittyy niin kuin työhyvinvoinnin heikkenemiseen. Mutta kumpi näistä on tavallaan se, niin kuin se primääristi ensin tapahtunut, että kyllä näkyy myös se ilmiö näkyy näissä aineistoissa, että pappi, joka uupuu työssään, niin sen seuraus on se, että se ajatus ja näkemys sitä kirkon työn ytimestä heikkenee ja kun on uupunut, kuormittunut ja sillä lailla voi ajatella, että jokainen päivä on niin kuin haaste siinä työssä, niin sen kautta se niin kuin ajatus siitä, että onko tämä työ tärkeää niin, ja semmoinen kyynistyminen työtä kohtaan, niin se tapahtuu. Niin kuin, että tässä on niin kuin työyhteisön rooli on tosi vahva. Se tukeeko, onko kirkossa ja seurakunnissa riittävän tukevaa johtajuutta? Johtajuuden kysymykset nousee tosi haasteellisina myös näissä tutkimusaineistoissa, että saako työntekijä riittävää tukea esimieheltään ja muutenkin sieltä laajemmalta työyhteisöltään, niin jos sitä ei ole, niin se sekä uupuminen että kyynistyminen niin kuin on nopeasti seuraus siitä. Ja sen seurauksena taas on se, että ihminen menettää sen näkemyksen siitä, että onko tämä työ ylipäätään tärkeää. Ja nimenomaan se heikkeneminen tapahtuu sillä hengellisen tehtävän alueella.
Tämä on tärkeä puheenvuoro, sillä tämän barometrin mukaan, josta nyt ollaan puhuttu tässä tänä aamuna, niin papilla todellakin on väliä, nimittäin seurakuntalaiset pitävät erityisen tärkeänä, että pappi on uskottava, hänen puheensa on ymmärrettävää ja kolmanneksi pappi on innostunut asiastaan. No onko vaihtoehtoisilla jumalanpalvelusyhteisöllä sitten siis paremmat papit, jumalanpalveluksesta innostuneena papit, kun siellä osallistujakäyrät ovat kasvussa verrattuna tämän niin sanotun pääjumalanpalveluksen käppyröihin?
No kyllä se usein on, että tämmöisiin niin kuin uudistusliikkeisiin, niin ne ikään kuin niihin ehkä nimenomaan, jos puhutaan vaikka tästä yhteisöliikkeestä, niin se on ikään kuin nimenomaan tällainen, jossa pyritään ikään kuin ruokkimaan tämmöistä luovuutta ja innovatiivisuutta ja muuta, niin kyllähän tämmöinen sitten myös vetää sekä työntekijöissä että myös ihan osallistujakunnassa, niin sitten tämmöisiä luovia, innostuneita ihmisiä, että ihan tutkin näitä niin kuin osallistujienkin arvoja, niin siellä on paljon tämmöisiä, niin kuin, joiden arvomaailmassa on tärkeää tämmöinen niin kuin itseohjautuvuuden arvo, johon liittyy tämmöinen niin kuin luovuus, oppiminen, kasvu ja tämmöiset tematiikat, kun niitä pidetään esillä, niin uskoisin, että se on yksi vahvuus näissä yhteisöissä, että
ja kaksi tekijää, mikä tutkimusaineistossa näkyy tosi vahvana siihen, että mikä vahvistaa niin kuin yksilön kokemusta esimerkiksi sitä, että Jumalan palvelus oli hengellisesti itselleni ravitseva, niin toinen on se, että ihminen tulee nähdyksi. Ja mä uskon, että Jumalan palvelusyhteisöt on tässä parempia, että ne näkee yksilön, ne ottaa henkilökohtaista kontaktia ja tämän merkityksellisyys, että ihan oikeasti mut nähtiin, niin tämä nousee yllättävän vahvana. Mutta sitten toinen puoli on, mikä ehkä todennäköisesti toimii molemmissa sekä paikallisseurakunnissa että sitten näissä yhteisöissä on se, että iästä riippumatta ihmisiä puhuttelee tämmöinen vahva armon viesti, että Jumalan palveluksi oikeasti julistetaan semmoista niin kuin armon sanovaa rakastavasta Jumalasta, niin se on tosi keskeistä. Mutta sitten ehkä niin kuin kolmantena tekijänä vielä tekee mieli nostaa tämä, mihin Kai viittasi tuossa sun kysymyksessä tähän papin rooliin, niin se on myös keskeinen, että seurakuntalaiset jo tunne, että pappi itsekin uskoo. Ja tässä mä luulen kanssa, että se jumalanpalvelusyhteisöjen innovatiiviset toimijat näyttäytyy vahvempina. Että et pappi näyttää siltä, että tämä on hänelle itsellekin tärkeää.
Pitäisikö teidän mielestä papin osallistua myös vapaa-aikanaan siihen seurakunnan messuun? Mitä mieltä olette siitä?
No, se näyttäytyy kyllä tutkimuksellisestikin niin kuin tosi tärkeänä myös työntekijän omaa jaksamista ruokkivana. Ei pelkästään sen takia, että se seurakuntalaiselle näyttäytyy niin kuin kivana. Mä itse tykkäsin nuorena tosi paljon sitä, kun me omassa paikallisseurakunnassa, missä kasvoi, niin siellä seurakunnan työntekijät oli tosi paljon Jumalan palveluksi silloinkin, kun heille ei ollut toimitusvuoroja. Kyllä se oli semmoinen niin kuin viesti siitä, että tämä on tärkeää myös heille.
Pietari Hänninkainen, pitääkö mennä vapaa-ajalla messuun, jos on pastori?
No, mun mielestä tämä on taas palautuu siihen yhteisöllisyyteen, että ollaanko seurakunnassa niin kuin töissä, ollaanko viranhaltijoita, joilla on sitten sama, mitä tekee vapaa-ajalla, vai onko se hengellinen yhteisö myös, jossa työntekijät ovat mukana. Tämä on viesti siitä, että onko pappi myös mukana siellä omalla ajallaan.
Yksi toive, mikä näkyy seurakunnan työntekijöiden omissa vastauksissa, on se, että saisi olla läsnä seurakunnan jumalanpalveluksessa niin kuin selkeästi semmoisessa roolissa, että ei ole itse toimittajana, vaan on niin kuin seurakuntalaisen roolissa. Ja mä uskon, että tämmöinen niin kuin seurakuntalaisen roolissa oleminen voi olla joillekin papeille ja muille seurakunnan työntekijöille vaikeaa siinä omassa työskentelyseurakunnassa. Että on vaikeaa ottaa sitä ihan puhtaasti osallistujan roolia. Että voi olla, että tämäkin joillekin toimii semmoisena niin kuin estäjänä siihen, että ei tule käytyä siinä oman seurakunnan messussa, koska siellä on vaikeaa olla seurakuntalaisen roolissa.
Että se tarve on enemmän hiljentyä ja saada lepoa sieltä messusta.
Kyllä, ja tämä, niin kuin, tässä mielessä seurakunnan työntekijät on tosi samanlaisia kuin seurakuntalaiset. Mitä Jumalan palveluksesta eniten odotetaan?
Tämä on muuten mielenkiintoista. Joo.
Sieltä odotetaan sitä, että saataisiin rauhoittua, hiljaisuutta, lepoa. Ja sen keskeisyys on tosi vahva sekä esimerkiksi papeilla että sitten seurakuntalaisilla.
No otetaan hiukan maaseutukaupunkitematiikkaa tähän vielä mukaan, mitä tulee pappeihin nimittäin ja muihin työntekijöihin, muihin kirkon työntekijöihin, seurakuntien työntekijöihin. Maaseudulla toimivat työntekijät arvostavat Jumalan palvelusta nimittäin tämän barometrin mukaan jonkin verran kaupungissa toimivia enemmän. Eli no, jos haluat Jumalan palveluksesta innostuneen papin, niin kannattaa muuttaa maalle ja mieluiten muuten Lapualle. Siellä pappien motivaatio näyttää kaikkein vahvimmalta. Mutta nyt kun päästiin puhumaan tästä maaseudusta tai otin sen puheeksi, niin ihan pakko heittää tähän pienet terveiset metropolin ydinkeskustaan tänne Helsinkiin, eli tuonne Etelärantaan. Tästä myöhemmin tänään julkaistetaan vasta. Barometrista pistää silmään tämmöinen havainto, että kirkon keskushallinnossa, eli kirkkohallituksessa pidetään Jumalan palvelusta yleisellä tasolla, eli no niin kuin periaatteessa ja toisten ihmisten elämän kannalta erittäin tärkeänä asiana, mutta vain joka kolmas kirkkohallituksessa työskentelevä pitää messua henkilökohtaisesti itselleen merkityksellisenä. No pitäisikö kirkkohallitus nyt siirtää Lapualle, että töistä innostuneet papit sitten saisi sieltä kirkkohallituksen väen mukaan messuun?
No tämä on siinä mielessä, että tämä on semmoinen vähän, mikä on vähän niin kuin huvittavan näköinen. Tämä koskee sekä
vähän yllättävä.
Keskushallinnon että hiippakunnan työntekijöitä, että tavallaan se ajatus siitä, että se Jumalan palvelus on niin kuin periaatteessa tosi tärkeää, mutta se ei henkilökohtaisessa elämässä ole niin tärkeää, niin tämä ristiriita on. Ja tätä näkyy niin kuin jonkin verran myös niin kuin yleisellä tasolla niin kuin kanttoreiden keskuudessa, että kanttoreiden keskuudessa on jonkin verran niitä, jotka näkee yleisellä tasolla, varsinkin nuorten kanttoreiden jumalanpalveluksen yleisellä tasolla tärkeänä, mutta se ei ole henkilökohtaisesti tärkeää. Mutta tämä on niin kuin riviseurakuntapapeilla tämmöinen ajattelu on aika harvinaista, mutta yleisellä tasolla on tosi vahva korrelaatio, että jos pappi pitää sitä yleisellä tasolla tärkeänä, niin se on myös henkilökohtaisesti tärkeää tai toisinpäin. Toki joissain tehtävissä näkyy sitä tavallaan semmoista nimellistä jumalanpalveluksen vahvana pitämistä ja korostuu nimenomaan näissä tämmöisissä asiantuntijatehtävissä.
Hyvä. No, Pietari Hanninkainen, kirjoitat näin, että pieni sitaatti. Jumalan palvelus, jota pidetään teologisesti seurakuntaelämän keskuksena, on harvoin sitä käytännössä evankelis-luterilaisen kirkon jäsenkunnan suuren enemmistön keskuudessa. Nyt kun ollaan lähdetty vähän peilaamaan tässä lähetyksessä tätä kirkon pääjumalan palvelus versus nämä pienemmät uudet yhteisöt, niin mitä se on? Onko tässä nyt turha edes yrittää pitää kiinni siitä ajatuksesta, että kirkon pääjumalan palvelus on todellisuudessa joku pääjumalan palvelus? Onko se vähän mennyt aikaa?
No, ei välttämättä. Mä en niin kuin näe, että nämä olisi, niin kuin tässä puhuttiin, että nämä olisi sinänsä niin kuin kilpailijoita, mutta se kysymys on nyt enemmänkin se, että yhteiskunta moninaistuu ja sama perinteinen messu niin ei vaan puhuttele kaikkia. Et se on vaan realiteetti, että jos halutaan, että ihmiset kiinnostuu ja käy, niin nykyaikana se vaan näyttää, että pitää olla ikään kuin erilaisia ja pitää olla ehkä semmoisia vielä niin kuin identiteetiltään jotenkin vahvempia yhteisöjä, joilla on joku oma identiteetti, että se vaan jotenkin näyttää olevan niin kuin tälle ajalle tyypillistä. Mutta mun mielestä se oleellinen kysymys siinä, että johtaako tämä niin kuin pirstoutumiseen vai onko tämä yhdistävä tekijä, niin se itse asiassa palautuu siihen, että mikä meitä kaikkia yhdistää. Että tällä hetkellä kirkossa hirveästi on tätä polarisoitumista ja nimenomaan tämmöistä niin kuin vastakkainasettelua liberaalien ja konservatiivisempien tulkintojen välillä. Ja mun mielestä se kysymys on, että löytyykö sitä yhteistä visioa, yhteistä missiota, miksi tämä kirkko on olemassa, mikä sen pohjimmainen tehtävä, johon kaikki voisi jotenkin kytkeytyä sillä lailla, että oltaisiin kuitenkin saman äärellä, vaikka oltaisiin eri yhteisöissä.
Kati Tervoniemelä, ihan lyhyesti tähän. Näetkö, että tämmöinen yhteys voisi löytyä vai jatkuuko pirstoutuminen?
No, meidän on tärkeää nähdä, että jos me ajatellaan, Pietari viittasi näihin konservatiiviliberaalinäkemyksiin, niin siellä on valtavan iso yhdistävä alue ja se pitäisi nähdä se yhdistävä alue, eikä kiinnittyä niihin eroihin.
Viikon debatissa luterilaisen kirkon nykytila ja tulevaisuutta ilmapuntaroivat Jumalan palvelusbarometrin tekijät professori Kati Tervoniemelä Itä-Suomen yliopistosta ja yliopiston lehtori Pietari Hannikainen Helsingin yliopistosta. Minä olen Kai Kortelainen ja ensi viikolla tähän samaan aikaan seurassani on Mari Leppänen. Piispan kyselytunnin suorassa lähetyksessä mitataan silloin Turun arkkihiippakunnan piispan syksyinen tuloskunto. Kuulumisiin viikon kuluttua.
Viikon debatti.